Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V tokratno oddajo smo povabili gospo Kristino Modic iz Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, ki je tudi prejemnica priznanja Evropejka leta. Prijazen pozdrav, gospa Kristina.
Dobar dan, prijazen pozdrav tudi vam.
Morda se najprej pri združenju zaustavimo. Kristina, na nek način ste prav ambasadorka tega združenja. Ko govorimo o združenju, se nam takoj zariše tudi vaš obraz, kar pomeni, da ste zelo dejavni, da ste zelo prodorni in da ste z dobro izbiro projektov dobili svoje mesto v javnosti, kar ni tako samo po sebi umevno, glede na to, da vemo, koliko je težav, koliko je zapletov pri boleznih v zdravju. Je bila to vaša vizija? Približati težave ljudi s krvjo javnosti. Kakšna je bila vaša vizija, da ste po tej poti res dobro hodili in imate danes zelo prepoznavno mesto?
Ja, jaz mislim, da tudi kar nekaj časa to počnem ali pa počnemo v združenju, a ne, drugo leto bo že 15 let. In takrat pred 15 leti, ko smo se ustanavljali, smo se očitno na kupu zbrali sami fajn ali pa primerni ustanovni člani, ki smo imeli nek skupen pogled, kam želimo združenje pripeljati oziroma kako želimo razvijati naše programe pa projekte, da bomo v podporo bolnikom. Seveda se pa zavedamo, da je zelo pomembno, da tudi ozaveščamo, da smo javno aktivni, ker s tem doprinesemo k hitrejšim postavitvam diagnoze. Vsi vemo, prej postavljena diagnoza, lažje je zdravljenje, manj naporno, bolj uspešno. In skozi vse te naše projekte, skozi naše ozaveščanje smo tudi nekako stopili v javnost. Tako so nas tudi prepoznali bolniki, zvedeli za nas bolniki, in mislim, da je to to, no, da je to tisto, kar ti da to, da si viden, da si opažena. Ne? Seveda pa smo tudi ves čas zelo profesionalno pristopali k razvijanju programov za bolnike, pa tudi za svojce. Tudi organizirali smo take inovativne kampanje, da smo res prišli do skoraj vsakega posameznika, da smo zaveščali. In vse to nam je pomagalo tudi pri tej naši rasti. A ne? In potem, ko si enkrat, ko ima že tok in tok projektov in pa programov, a ne? Potem seveda lahko z lahkoto oziroma lažje jih nadgrajuješ, širiš in si vedno bolj v pomoč. A ne? In potem to seveda tudi prepoznavnost poveča. Ne? In tako smo verjetno res, če mogoče 15 let nazaj, nihče ne vedel, kaj je to limfom, ne? So to menjali z melanomom, pa sploh niso vedeli, kakšna bolezen, to je to sploh rak. Ne? Danes verjetno, če naključnega na cesti vprašamo, kaj pa je to limfom, vsak ve najmanj, da je to neka oblika raka, ne? Verjetno pa še več. Za levkemijo vsi vemo, ker je to bolezen, ki je že vrsto let javno znana, za limfom niti ne toka. Ne? Tako da mislim, da smo res, res veliko naredili v tem času, da smo približali to bolezen, da v njej ozaveščamo in pa da smo se tudi približali bolnikom in da jim lahko zdaj res učinkovito pomagamo. Ker rada bi mogoče še to poudarila, ne, da razvijamo programe za bolnike in svojce, ki so v pomoč, ki dopolnjujejo zdravstveni sistem. A ne. Tako da je ta celostna obravnava, ki jo imajo bolniki s krvnimi raki, pri nas res super. A ne. Je dobra v okviru zdravstvenega sistema, pa seveda potem tisto, kar mogoče v zdravstvenem sistemu zmanjka, pa dobijo pri nas v združenju.
Ker je povsem človeško, saj ni časa za vse in tu potem vi podate roko pomoči.
Tako ja. To je značilno tudi za bolj razvite države od nas. Posod trenutno imajo organizacije bolnikov takšno vlogo. Na eni strani zagovorništvo pravic bolnikov, na drugi strani pa podpora tam, kjer v zdravstvenem sistemu zmanjka. Ne? Tako da to je res neprecenljiva naša vrednost. Mogoče edin to, da prizadevamo si, da bi res dosegali čisto vsakega bolnika. Ponavadi so tisti, ki so bolj proaktivni, ki bolj iščejo informacije, lažje pridajo do nas. Veliko je pa še takšnih bolnikov, ki jih težko dosežemo, ki se mogoče zapirajo vase, težje poiščajo z nami kontakt ali pa pomoč. In zato se mi zdi tako res neprecenljivo, da lahko tudi na vašem radiju gostujemo, da lahko povemo, kaj delamo in mogoče tudi preko tega, kdo zveza nas in bo lahko poiskal pri nas pomoč.
Ko dobimo diagnozo stres, strah, marsikaj šok predvsem in Kristina, kaj je drugače, če se pridružimo takšnemu društvu, ko bolniki pomagajo bolniku, ko morda bolnik res najbolj lahko razume bolnika? Ali se morda v takšno društvo ne vključimo zato, ker imamo še kar neko lažno upanje, da bo bolje, da bo izvenelo, da je to za kratek čas? Ampak vendarle o boleznih, o katerih mi dve govoriva, so pogosto zelo kronične, so del življenja in nas spremljajo. In ko se pojavijo, so z nami.
Ja, mi opažamo, da se ljudje ponavadi obrnejo na nas v tisti čist zgodni fazi, ko se jim postavlja diagnoza, ko so v strahu, ko iščejo dodatne informacije, ko iščejo podporo, ko iščejo informacijo ali morda prvi kdo, ki že ima takšno diagnozo, da bi mi kaj več povedal, iščejo v bistvu neko upanje, neko informacijo, ja, obstajajo ljudje, ki so to preživeli in je zdaj z njimi vse v redu. Po drugi strani pa se na nas obračajo ljudje, ki pa tako, kot ste rekli, živijo s kronično obliko bolezni, ki je v bistvu bolezen del njih, imajo lahko povsem kakovostno življenje, ampak vsem si želijo neke podpore, bodi si psihološke podpore, bodi si prehranske podpore, iščejo informacije na tem področju, kaj še vse lahko več naredijo, da bodo lažje obvladovali svojo bolezen, skupaj z zdravljenjem seveda, in da bo njihova kakovost življenja boljša. Predvsem mislim, da ti dve skupini bolnikov se najbolj obračajo na naše združenje. Zato tudi, če pogledamo naše programe, kaj mi lahko ponudimo brezplačno vse bolnikom, od programa rehabilitacije, to je kot človek že med zdravljenjem, pa pol ob zaključku zdravljenja, se lahko vključi, in mu pomagamo, da se na ta način lažje vrne nazaj v življenje. Potem recimo zdaj smo ravno odprli novo spletno platformo za individualno svetovanje, kjer imamo psihologa kliničnega in pa kliničnega dietetika. Tudi to zelo iščejo te informacije, tako da tudi tukaj jim lahko pomagamo. In vse to jim pomaga, da pač lažje živijo z boleznjo, da lažje prebrodijo tisti čas napornega zdravljenja, ali pa potem po koncu zdravljenja, da se lažje vrne nazaj v življenje, ker ko enkrat zaključi zdravljenje, si kar mačkan sama, si sam, nič več ni, si skozi pod stalno zdravniško kontrolo in potem so vse sorte misli, porajajo, bojiš se ponovitve bolezni, malo te glava zaboli, pa se ustraša, da se ti bolezen ponovila in takrat rabiš eno oporo in tukaj jo res lahko to najdejo pri nas v združenju v teh naših programih, kjer se tudi z raznimi svojimi soborci srečajo, pogovorijo, pa pa lažje nesajo ta breme strahu, negotovosti naprej.
Pa v društvu spoznaš takšno lepo damo, kakršni ste vi, Kristina, pa si rečeš, poglej se, življenje je lepo, čeprav sobivam z boleznijo. Se mi zdi dragoceno, ljudje imamo neke predstave, pa tudi zgodbe si pripovedujemo in te zgodbe so dostikrat okrnjene ali morda iz nekega konteksta. Seveda, kako bom razumel nekoga, težko je stopiti v čevlje drugega. Ampak imamo neko predstavo in izkušnjo, kako je v bolnišnicah, kako je dobiti diagnozo in potem nas to kar malce ohromi. Ko pa vidimo, koliko se je spremenilo tudi v bolnišničnem zdravljenju, v vseh teh podpornih programih, človek olajšeno zadiha, nisem več sam, torej s psihologom se lahko pogovorim, svetuje se mi pri prehrani, to je močna opora, da lahko zdravim oziroma da lažje sobivam z boleznijo. Marsikdo je danes začuden, ko govorimo, kakšne programe vse ima na voljo in to brezplačno, oziroma z nekaj lastne inicijative. Imajo še vedno nekateri to predstavo, bolnišničnega zdravljenja, kaj pa jaz vem, izpred kolikih desetletij, ko pač ni bilo del sistema.
Ja, seveda. Ja, to je res super priložnost za vse, ne, da pač pristopijo, ker bojo res zelo veliko tega odnesela. Ne. Veliko podpore bojo dobili, veliko informacij in potem je pač tudi vse skupaj lažje. Potem nova poznanstva vzpostaviš. Pažamo pa recimo, ne, da nekako določeni ljudje seveda zanikajo vse skupaj svojo bolezen, se ne želijo vključevati ne v takšne programe, ne v društva bolnikov, kar je v bistvu razumljivo, jih razumemo, spoštujemo to, a ne. Ampak po drugi strani bi pa želela spodbuditi, a ne, ljudi, da ne vseeno pokličajo na našo telefonsko številko ali nam pišejo po elektronski pošti, ker čeprav ima človek morda malo zadržko, a ne, jo, sej, pa ne želim se izpostavljati, ne želim ne navzven, ampak kljub semu pri nas dobijo to varno zavetje, neko intimo, kjer se lahko v krogu sovrstnikov z enakimi izkušnjami in pa strokovnjakov posvetujejo, pogovarjajo. Ne. To je tudi ena taka prednost teh programov, ne, da je to ena tako varno okolje, ki ga ne izpostavljamo javnosti. In človek lahko ostane tudi anonimen, če želi in tako naprej. Tako da pomoči je res veliko jo nudimo, tako da samo spodbujamo ljudi, ne se odločijo, ker vsak potem, ko prestopi te svoje zadržke, a ne, ko enkrat vstopi v te naše programe, je pa zelo zadovoljen. Ne? Tako da ravno zdaj, mogoče bi še enkrat se prej sem že omenila, posvetuj.se, je spletna stran, kjer se lahko bolniki s krvnimi raki in njihovi svojci prijavijo na te individualne posvete s kliničnim psihologom in pa s kliničnim dietetikom. Dajte se ujunačati, prijavite se na takšen posvet, ker je res, to je enkratna priložnost, no, da se razbremeniš ali strahu bolezni, ali pa da si pomagaš z nasveti, kaj lahko še sam doprineseš s prehrano, da bo zdravljenje ali pa življenje z boleznjo kakovostnejše.
Zelo pomembno, ker so na drugi strani zagotovo preverjeni strokovnjaki, vrhunski poznavalci tovrstnih bolezni in težav, ker običajno se ljudje posvetujemo s spletom. Tam pa vemo, kaj vse najdemo.
Ja, no, ena od vizij našega združenja, tiska sva že na začetku govorile, je to, da so vsi naši programi res strokovno podprti. Strokovnjaki z področja hematologije, onkologije, klinične dietetike, klinične psihologije. Mi res odlično sodelujemo z našimi strokovnjaki in vsi programi so strokovno pregledani, tako da jaz mislim, da je res kakovostna pomoč to, no? Tako da res zelo, zelo priporočam.
V vseh teh slabih 20 letih vašega vključevanja v Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, gospa Kristina Modic, se je spremenilo ogromno. Toliko pogovorov, na nek način skoraj ni podrobnosti, ki bi vam ne bila jasna. Je to zelo dragoceno in pomembno, da dobimo nek širši vpogled v težavo, s katero se soočamo, ker teh površinskih informacij je veliko. In pod črto za to, ta uvod, da vas lahko malce povprašam o statistiki, o pogostosti, ali je tega več in zakaj toliko zapletov s krvjo, kakšna zanimiva ozadje, ker se je v teh 15 letih pokazalo, ker vi tesno sodelujete s strokovnjaki in zdravniki.
Ja, v teh 15 letih, ne, jaz recimo sem zdaj nekje 16 let zdrava, a ne, in odkar sem se jaz zdravila za limfomom ali pa če zdaj gledam, a ne, je res velik napredek od tega, da je veliko novih terapij na voljo, a ne, da so zdravljenja, ko sem se še jaz zdravila, je bil skoraj vsak še dodatno obsevan, zdaj imajo take diagnostične aparature, s katerimi lahko vidijo, kako uspešno je bilo zdravljenje, da pogosto sploh obsevanje ni več potrebno, skratka, manj je agresivno zdravljenje, kot je bilo včasih, a ne, pa seveda zato vseh novih terapij in kombinacij terapij veliko bolj uspešno. A ne. Tako da, ko ste pa lih omenila statistike, ravno zaradi tega, ker se sploh na področju zdravljenja krvnih bolezni, krvnih rakov, limfomov, a ne, gre ta napredek tako hiter naprej, tudi statistike težko gledamo, a ne, zaradi tega, ker se tako spreminja. Zato to iskanje informacij na spletu lahko včasih človeka zelo potre, a ne, pa sploh ni tako hudo, kakor piše, zato ker je ta statistika že zastarela, a ne, ali pa informacije zastarele. In zato si mi res toliko prizadevamo, da sodelujemo z našimi zdravstvenimi strokovnjaki in da nam oni pri programih pomagajo, ker mi se zavedamo, da smo laiki, da imamo samo izkušnjo bolezni, rabimo pa strokovnjake, ki vse te programe strokovno vodijo, da je to res tako, kot mora biti. Ne?
Ko vstopi bolezen v življenje človeka, posebej, če smo mladi, kakšen je ta proces sprejemanja in ne nazadnje, da se sprijazniš in potem, hvala Bogu, če pride ozdravitev, kljub vsemu se življenje spremeni.
Ja, jaz recimo sem zbolela pri 33 letih, a ne, in je bil to kar velik šok, a ne, v prvi vrsti za mene, potem seveda za celo mojo družino, za prijatelje, znance, ker vse nekako ne pričakuješ, a ne, da boš pri teh letih zbolel za rakom. Mislim, da 15 let nazaj je bil rak še kar stigma, a ne, so vsi to povezovali s strahom pred smrtjo. Seveda tudi jaz osebno, najprej se ustrašiš, kaj ti bo prinesla prihodnost, ta negotov pogled naprej. Ne? To je tist najtežji del, ampak nekako, ko se pogovarjam tudi z drugimi, narava poskrbi ali kakorkoli, da ti to bolezen hitro sprejmeš. Sprejmeš pa jo, ko imaš postavljeno diagnozo. Najtežje je tisto obdobje, ko še nimaš diagnoze, pa se že ve, je že postavljen sum na neko težko bolezen. Ko pa enkrat dobiš diagnozo, pa vidim pri sebi, vidim pa tudi pri ostalih, ljudje hitro sprejmejo in potem v bistvu čist po moje nagonsko začneš iskati rešitve, a ne? In je potem veliko lažje, a ne? Ko si enkrat v procesu zdravljenja, je še lažje, sploh ko vidiš, da je zdravljenje poteka uspešno, tako da te to zelo motivira. Potem seveda, ko je končno ozdravitev, recimo v mojem primeru, jaz sem bila zelo, zelo vesela, ampak potem je prišla nova skrb, a ne, kaj če se mi bolezen ponovi. In to potem traja še kakšno leto, dve in potem, ko veš, da se ti bolezen ne ponovi, lažje zadihaš, zdaj pa dalj, ko si od konca zdravljenja, bolj, ko je ta distanca večja, lažje živiš. A ne. Tipa bolezen zagotovo prinese en kup sprememb po življenju. Jaz sem se zelo spremenila na različnih področjih. Pa ne samo to, ko vsi povdarijo, znam reči ne. Ja, tudi to je res, znam reči ne. Ne. Ampak,
Zdaj, znati izluščiti bistvo, tisto, kar tako, ima res svoj pomen v življenju.
Tako, je pa še nekaj, a ne, da ne samo spremembe, tudi zelo veliko ti priložnosti ponud bolezen. Ne. In jaz recimo sem res v te moje izkušnji najdla in kup priložnosti. Že to, da sem prej delala v gospodarstvu, v enem večjem podjetju, sem imela zelo stresno službo, sem se na neki točki odločila, da bom pa zdaj delala v združenju, da bo to moja služba. In v bistvu sem čist spremenila svoj poklic, no, ne vem, kako ne rečem, a ne. Tako da to je bila ena taka res sprememba, ki mi jo je ponudila bolezen, ker če ne bi zbolela, jaz danes tega ne bi delala in ne bi v bistvu uživala v svoji službi, v svojem delu, ki me izpolnjuje. A ne. Pa še marsikaj druge priložnosti mi je ponudila, no, tako da ne bom rekla, da sem hvaležna, no, za to bolezen, a ne, ki je prišla v moje življenje, ampak sem pa hvaležna za vse spremembe, ki mi jih je ponudila in priložnosti, ker je res, zdaj pač živim drugače, zase čutim, da bolj kakovostno in če ne bi bilo bolezni, ne bi bilo vsega tega, kar zdaj imam, veliko mi je dala, no.
Mogoče bi si kdo mislil, čim dlje od tega, ne, ko ste ozdraveli, zdaj pa to zaključeno poglavje, zdaj pa v nove zgodbe življenja. Vi ste pa prav v tem našli smisel, pomagati ostalim, da bi ne šli skozi ta nepotreben proces, skozi neke dvome, strahove, vse to je nepotrebno, ampak da se bolj fokusiramo na tisto bistveno, na tisto, kar prinaša pa sadove. In to je bil kar, jaz prepoznavam prepogum v tem.
Ja, sigurno, ja. Mislim, ljudje smo res različni. Eni želijo res, tako kot ste rekla, pozabati, ne, ko je zdravljenje uspešno zaključeno, pustimo zdaj, pozabimo, se fokusirajo čisto v drugo smer. Ne. Nekateri pa najdemo v tem res svoje poslanstvo, no, da nekako skozi svojo izkušnjo lahko pomagaš drugima. Ne. Jaz sem že med zdravljenjem, sem bila aktivna na enem spletnem forumu, kako živeti z rakom, in takrat sem si rekla, ko se bom pa jaz, in veliko ljudi je meni pomagali takrat na tistem forumu, je bilo anonimno, ne, ampak veliko enih informacij sem dobila in podpore. In sem rekla, ko bom jaz končala zdravljenje, bom jaz tudi pomagala, zato da mečkam vrnem nazaj to pomoč, ko sem jo prejemala. In potem te to noter potegne, ker ti vidiš enkrat, a ne, kako lahko nekomu pomagaš, kako svojo zgodbo, ki jo deliš z nekim, z novim bolnikom, a ne, kaj to njemu pomeni, te to v bistvu samo motivira, da delaš to še naprej. A ne. In to res nekaj lepega pri tem delu za bolnike, jaz zelo veliko dobim tudi za sebe. A ne. Tudi mene to polni, ko vidiš res, kaj lahko s svojim delom, kako nekomu pomagaš, a ne, s tem svojim delom. To te res pol motivira, da ustrajaš in da se tudi dobro počutiš, no, pri tem delu.
Prepoznavate, Kristina Modic, to spremembo življenja pri slehernem ali pridejo na plano res te lepe plati našega sobivanja, več prijaznosti, več potrpežljivosti, prepoznavamo drobne reči, da nismo več tako uperjeni v neke velike zgodbe, ki se še vedno tako lepo prodajajo in so še vedno za mnoge nek cilj življenja, ampak vemo, da vse tisto majhno so kot začimbe in tisto daje potem končni dober okus. Upažate vse te lastnosti tudi med člani, med bolniki, s katerimi se srečujete. Je to na nek način kar lastnost večine?
Ja, vsekakor. Dobro, zdaj v času epidemije, ne, se težko srečujemo, mislim, se ne srečujemo v živo, se srečujemo preko različnih videokonferenčnih sistemov po telefonu in tako, a ne, ampak prej, ko smo se srečevali, so pa to dogodki polni neke energije, dobre volje, povezovanja, lepih reči, no, tako da
tudi iskrenosti, ker nimamo s čim igrati v takšnih primerih.
Tako, tudi iskrenosti, ljudje se odprejo drug drugmu, povejo svoje največje stiske, a ne, in dobijo nazaj kakšen nasvet, ali pa samo to, da je tudi drug, da so tudi drugi ljudje, da imajo podobne stiske. In ti je pa lažje, a ne, ker skupinsko nosiš neko breme, a ne. Nisi sam v težavah, ne nosiš sam vse na svojem hrbtu, ampak ti tudi drugi pomagajo nesti. In to je tako neprecenljivo, a ne. In kar pogrešamo malo ta druženja, zdaj upajmo, da bo ta epidemija, no, šla kaj proti koncu, da bomo lahko spet nazaj v naših starih tirnicah in se dobivala, ne. Res je, da so se zdaj v tem času tudi generacije bolnikov malo zamenjale, mlajši prihajajo, ki so internetno bolj vešči, pa jim ta oblika komunikacije zelo paše, bolj kot uživo, ampak kljub temu je pa še toliko tistih, a ne, ki pa še vedno jim je bolj všeč vsa ta srečanja uživo, podpora uživo, a ne, da čutiš drug drugega, da se lahko pogovarjaš, da se lahko na nek način tudi objamaš ali pa, a ne, ko se srečaš, to pa pogrešamo, no, in kar precej jih to pogreša.
Ta vprašanje, kaj je življenje, smisel življenja, zakaj je borba, se vam zdi, da smo na nepravih podstavkih. Ta podstat, to temelje našega razumevanja, dojemanja življenja ni najbolj pravo. In to še kar sejemo naprej in v tem vzgajamo nove in nove generacije in nove frustracije. Mlademu rodu obljubljamo, da je vse lepo in stabilno in varno in večno zdravo in lepo na tem svetu. Teh lažnih pravljic, sej, če pogledava zdaj okoli sebe, mislim, da večina kar živi v nekem tem mehurčku nekega lažnega razumevanja, dojemanja življenja. Ko se rodim, vsak dih je bližje tudi mojemu sklepu, mojemu koncu. Zakaj ne sprejmemo te filozofije? Zakaj nas je tega tako strah in to tako odrivamo?
Ja, jaz mislim, vsadzga je strah tistega sklepnega dela, ne?
Ampak je vmesa ne toliko priložnosti in prav to nam kažejo ljudje s težkimi preizkušnjami. Tu sem, zdaj, samo to je tisto, kar lahko primemo roke.
Jaz mislim, da to zelo dobro razumejo tisti, ki imajo neko težko izkušnjo bolezni ali česarkoli, a ne, pač v življenju, a ne. Ti znajo bolje te drobne trenutke živeti, razumeti, pa tudi deliti med druge, a ne. Če nimaš nekih težkih preizkušenj v življenju, hitiš, se ne oziraš tok na druge, se oziraš bolj sam na se, saj jaz tako vidim. Tako da jaz mislim, da te vse težje preizkušnje v življenju, ki so zelo ukrepijo, zelo zmehčajo, kažejo tisto pot, ne. Bolj si odprt, bolj si na nek način pozoren do sebe, do drugih, do življenja, do teh malih trenutkov. Ne. Ampak prej ali slej, ne, naletiš na neko težavo v življenju in takrat te pač to pol poseka, ali kako bi človek rekel, ti čist na novo zgradi, ne, poruš temelje in jih moraš na nov nastaviti. In še čist vsak, ki je imel eno težko preizkušnjo, ki ga jaz poznam, lahko rečem, da je iz tega izšel drugačen človek, ne. In tudi vsi znajo na nek način ceniti te drobne trenutke. Ne. Res pa je, da to, kar delam, ne, sem veliko v stiku s takimi, ki se jim tako življenje v trenutku sesuje. Ne. Tako da ne želim nobenemu, da se mu to zgodi, zato je fajn, da ozaveščamo tudi tiste, ki nimajo nekih takih izkušenj, da ne se malo ustavijo pa tist trenutek uživajo. No. Ker je pač to res neprecenljivo, da si zdrav in da imaš možnost uživati vsak trenutek. Ne.
Se je vsa ta nevrotičnost pokazala tudi v odzivu zaradi epidemije. Veliko je bilo razprav, Kristine, tudi nedolgo tega okrogla miza, kako so se pa bolniki s krvnimi raki soočali v epidemiji s svojimi lastnimi strahovi, torej ob tem velikem strahu, kako bo z boleznjo, potem še strah, kaj če dobim COVID, se mi bo vse skupaj poslabšalo, bo to prezgodni konec zame, koliko je bilo tega, do kakšnih ugotovitev ste prišli?
Ja, zdaj vsi vemo, ne, da prav hematonkološki bolniki, ne, so izrazito ranljiva skupina glede COVID-a, ampak na nek način med našimi člani nismo opazili, da bi bilo zaradi COVID-a dodatno ali pa zaradi karanten, no, v bistvu zaradi COVID-a seveda bil je strah dodaten, se je bilo veliko klicev, ampak niso jim pa karantene povzročale velikih težav, zaradi tega, ker te bolniki so že itak vajeni v ne-covidnem času, da morajo zelo paziti in morajo biti več ali manj zelo izolirani, a ne, zaradi slabega imunskega sistema. Bilo je kar precej klicev, veliko smo mogli nuditi psihološke podpore, tudi zato smo organizirali to spletno platformo, kjer lahko prideš do pomoči posvetuj.se, ker ljudje cveda, ne, bal so se okužb, a ne, želeli so informacije, kaj lahko naredijo, da bi se dodatno zaščitili, še bolj zaščitili, kot so že sami ukrepi velevali, ne. Tako da mi smo v tem času naredili izredno veliko videokonferenčnih predavanj naših zdravnikov, tudi v ta namen, da jih opolnomočimo, bolnike in pa svojce, da jim damo informacije, kako naj postopajo, kako naj pazijo, da naj bodo pozorni. Tudi glede cepljenja smo imeli strokovnjake, ki so jim povedali, da je za njih priporočljivo, zelo priporočljivo, da se cepijo, da si s tem zelo pomagajo, ne, k boljši zaščiti. V bistvu so bile najbolj, no, največ bo teh vprašanj, ne, kako sebe zaščititi v tem času dodatno, ki veš, da si še bolj rizičen kot nek zdrav človek. Ne. Pa nam je, jaz mislim, kar dobro uspelo, čeprav, če poslušamo naše strokovnjake, je tudi med našimi bolniki, pa čeprav so zelo ogroženi, tudi kar nekaj takih, ki se ali ne želijo cepiti, ali ne želijo spoštovati vseh teh ukrepov, kar me sicer čudi, ker človek, ko ima enkrat tako diagnozo, ne, se zaveda, ne, tudi možnih vseh posledic. Tako da nekako želimo tudi te spodbuditi, no, da ne bodo odgovorni do sebe, da ne, če jim strokovnjak priporoči vse to, ne, da ne upoštevajo, ker je lahko v nekem momentu to odločilnega pomena za njih pa za njihovo življenje. Ne.
In zagotovo poznate tudi zgodbe, ki so se žal tragično končale. Pa bi se lahko odvile morda drugače?
Ja, seveda, kot pravijo, ne, kar nekaj naših soborcev smo zgubili, pa ne zato, ker ne bi bili cepljeni, ampak zaradi tega, ker je dejansko
virus poslabšal
njihovo zdravstveno stanje. Sploh v času, a ne, aktivnega zdravljenja so bolniki še bolj občutljivi. Tako da, na žalost je tako, ampak se pravim, zdaj, odkar so cepiva, pa strokovnjaki poročajo, da je veliko, veliko več upanja za to zaščito, a ne? Tako da se nekako, mi rečemo, lažje dihamo, no? Tudi za te naše bolnike. No?
In če tule zgodbo peljeva naprej, predstavljajmo si, smo nekje na javnem prostoru, imamo morda na rokah virus, Se vemo, da se prenaša tudi tako, ne samo kapljično, tudi preživi v prostoru, v zračju, z dotikom ga lahko prenašamo. In za nami pride nekdo, ki ima limfom oziroma levkemijo, to prevzame. Skratka, želim povedati, nismo vedno samo v spredju mi pa moje zdravje, ampak na ta način res lahko nekomu skrajšamo življenje, pa se sploh ne zavedamo.
Točno tako je.
Premalo je te širine, no, teh pogovorov, pa nekdo zdrav, ki nima te resne bolezni, bi mogoče obležal, morda bi bil lahko to hud prehlad, ampak vendarle, življenje pa ni ogroženo, posredno nekomu pa smo ga vzeli. Te širine, težko nam je vstopiti v to in zamahnemo in se ne zavedamo te svoje soodgovornosti, ker konec koncev smo del skupnosti, ne? Vsi vplivamo na nek način drug na drugega.
Tako, ne, ker smo skozi v neki interakciji z drugimi ljudmi. Ne,
in se gibljamo, povezujemo, tako, mrežimo.
Povezujemo, mrežimo in moramo gledati tudi na druge, ne. Seveda vedno v prvi vrsti nase, ampak tudi na druge, ne. Tudi na svoje bližnje. Vem za zgodbe, ko se tudi imajo ljudje starejše doma, bolnike, pa se sami ne obnašajo dovolj odgovorno. Tako da jaz bi tukaj res pozvala ljudi, bodimo odgovorni, nosimo maske, razkužujmo se, ker mogoče s tem rešimo nekomu življenje. Ne?
Pa niti ne vemo, ne? Niti ker ne ni vemo, tako jasno, kot sva rekli. Ja. Kristina Modic, ste državljanka Evrope oziroma prejemnica nagrade Evropejka leta. Kako je prišlo do tega, kdaj ste za to izvedeli, kakšna je bila obrazložitev prejemate nagrade in seveda kaj vam pomeni?
Ja, v bistvu sva prejemnika skupaj s profesor dr. Samom Zverom, predstojnikom kliničnega oddelka za hematologijo. V prvi vrsti sva bila prepoznana kot oziroma nominirana zato, ker smo spomladi organizirali to veliko akcijo zbiranja sredstev za nakup naprave za celično zdravljenje CAR-T, pa seveda tudi za vsa najina pretekla prizadevanja, ki jih pač vlagava zdaj že kar vrsto let v programe oziroma v projekte za bolnike z rakom. Nominirali so naju vsi poslanci, slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, kar je razveseljujoče, da se je tukaj tudi politika nekako združila v te nominaciji in pa podpori. Potem pa so v Evropskem parlamentu odločali med različnimi predlogi iz različnih držav in tudi naju dva prepoznali kot primer dobre prakse oziroma kot primer ne le v Sloveniji, da sva naredila veliko, ampak da sva s tem, kar delava tudi širše v Evropi, naredila veliko dobrega za bolnike z rakom. Ta nagrada, oni rečejo temu nagrada, jaz rečem temu priznanje, je res nekaj velikega, tako men kot profesor Zveru veliko pomeni, je neka nagrada za vse to, kar vlagaš, kar daješ, ne, naprej. Če pa tako iz sebe izhajam, ne, bi pa jaz, to nagrado vidim ne le oziroma priznanje ne le sebi, ker nisem samo jaz v tem združenju, ne delam samo jaz projekte in programe, ampak je za mano oziroma skupaj z mano celotna ekipa našega združenja, različni strokovnjaki, tako da jaz na simbolni ravni delim to priznanje seveda z vsemi njimi, a ne? Člani našega združenja, z vsemi bolniki, ki se izpostavljajo javno, in s tem veliko doprinesajo k boljši osveščenosti in kakovosti življenja drugih bolnikov, soborcev, pa seveda med strokovnjake delim to priznanje zdravstvene, ki za nas na tisoče so že opravili prostovoljskih ur, hematologi, onkologi in drugi zdravstveni delavci. Ne? Ker vsi skupaj v tem našem sodelovanju smo to dosegali. Ne? In to tudi to so izpostavili v Evropskem parlamentu, to sodelovanje. Ne? Stroka, bolniki za dobro drugih. Ne? Tako da nekaj lepega, res lepa izkušnja, obveznost za naprej, ne? Pa motivacija tudi. Ne? Lepo.
Mogoče samo še besedo dve. Kako bo prispevalo zdaj to, da ste poskrbeli tudi za boljše zdravljenje na področju celic? Mogoče en tak zelo lajčen pogled v to, kar sta zmogla skupaj z doktorjem Zverom?
Ja, sej, res bo lajčena, ne, ker je to tako strokovno
Se kaj poglobljenega tudi ne bi razumeli, Kristina, bomo ja. Kar pošteno povedali.
Ja, naši hematologi si zelo želijo, da bi na področju zdravljenja krvnih rakov šli korak naprej oziroma v korak z najbolj razvitimi. Zato so si želeli, da bi sami začeli aktivno zdraviti s karti celično terapijo. Ta terapija je sicer že dostopna v Sloveniji, vendar samo za akutne levkemije pri otrocih in pa za eno podvrsto Hodgkinovega limfoma pri odraslih. Tukaj je komercialni ponudnik, ki ponuja to vrsto terapije. Za vse ostale krvne rake pa to ni mogoče, poteka pa v svetu veliko študij in naši hematologi so se želeli tukaj v Sloveniji priključiti tem študijam in začeti tudi sami izvajati to vrstno zdravljenje. Kot pravi profesor Zver, so se že, mislim, da 2 leti nazaj začeli angažirati na tem področju, da bi pridobili naprave, da bi pač ta zadeva stekla. Je bilo kar precej posluha strani odločevalcev v zdravstvenem sistemu, vendar potem je prišla ta epidemija, se vse skupaj ustavili in je kazalo na to, da pa sredstev še kar nekaj časa ne bo na voljo, da bi se to razvilo. Tukaj smo jih v združenju povsem podprli. Profesor Zver ima močno ekipo strokovnjakov za to vrstno zdravljenje, znanstvenikov iz Kemijskega inštituta, Zavoda za transfuzijsko medicino. Skratka, povezal je znanstvenike, strokovnjake, zato smo povsem verjeli, da tukaj moramo pomagati in smo pristopili in smo začeli mi v bistvu zbirati sredstva javno. A ne? Se verjetno je marsikateri vaš poslušalec tudi daroval. Ker smo res v zelo kratkem času uspeli nepredstavljivo, zbrali smo 850 000 evrov v, bi rekla, 2 mesecih, tako da smo v bistvu ne le eno napravo lahko kupili, 2 napravi.
Joj, vsak drugi Slovenec tako rekoč je dal evro.
Tako, moram reči, no, da vse se lepo odvija, napravi sta že tukaj, potem se je našel še en darovalec, ki je sam kupil celotno eno napravo, tako da v bistvu so prišle 3 naprave, 1 je tudi na Zavodu za transfuzijsko medicino. Tako da upali smo na eno napravo, na kateri se zdravi lahko sam pač en bolnik, ne? Tako da zdaj se bojo lahko hkrati 4 bolniki zdravili, hematologi se bodo lahko priključili oziroma bodo lahko zdravili tudi druge redkejše krvne rake in limfome, ki trenutno se jih še ne da zdraviti. Skratka, je pa ta vrsta celičnega zdravljenja, no, tako laično povedano, zelo perspektivna, ker je tudi že potekajo študije na solidnih tumorjih, to se pravi na drugih oblikah raka in je to neka prihodnost zdravljenja raka. In tukaj jaz mislim, da smo skupaj Slovenci stopili in naredili res velik za slovensko onkologijo in hematologijo.
Zelo dragoceno je bilo, kar ste zdaj opisovali, Kristina, ker če bomo na tak način z laično besedo govorili, kaj znanost počne, ji bomo znova dali nazaj zaupanje. Ker če ne povemo, če ne govorimo, potem ljudje pač ne vedo in mogoče samo, kot so že uvodoma rekli, preko nekih obrobnih zgodb ustvarjajo predstavo o tem, kaj se zdravi, kaj je bolezen, kakšni so prestopi in je to lahko zelo, zelo zastarelo. Čestitke za to in kako je bilo v Bruslju, kakšna je ta izkušnja, tudi te poti v Evropo, gledali ste tudi, kakšne so razmere, kako se spopadajo z njimi v tujini, mogoče kakšna zanimivost iz tega ozadja. Vem, da vam ni bilo najbolj prijetno potovati, ker ste zelo skrbni in odgovorni.
Ja, moram reči, da sem imela kar precej treme za pot z tega razloga, da se ne bi okužila, čeprav sem že 3-krat cepljena, ampak vse en, človek nikoli ne ve, avion je zaprta, rekla, ne, zelo majhen prostor, pa veliko ljudi, ampak je zaščita res zelo velika, zelo preverjajo že na letališču vse PCT pogoje, tudi, da je to pač tvoja, ne, dokument. Na večkrat to preverijo, tako da je dokaj skrbno, no, tako da sem se nekako polkar sprostila, ne. Sem rekla, se bo v redu. Tudi predno potuješ, recimo v Belgijo, v Bruselj, moraš prej preko interneta izpolniti kar precej enih obrazcev, v katerih poveš vse to, a ne, da si zdrav, kako je s tvojimi temi PCT pogoji. Potem pa v Bruslju je bilo pa pač posebno doživetje, a ne, res lepo. Čeprav moram reči, da je tudi Evropska hiša oziroma Evropski parlament Slovenije v Ljubljani organiziral par dni prej dogodek, kjer sva prejela s profesor Zverom medalji da mi je bolj segel do srca, da mi je bil tako, se mi zdi, da sem ga bolj začutila tako lepo, no.
Med svojimi.
Ja, med svojimi. Tako, bili so naši, tudi recimo Drago Ivanuša je v ta namen, ta skladatelj naš oziroma glasbenika, ne, je pripravil posebno glasbeno točko prav v ta namen. Tako, res je bilo tako zelo nama dvema s profesor Zverom namenjen in je bilo res zelo lepo. No, ampak v Bruslju je bilo tudi pa druge vrste doživetje, videla sem tudi Evropski parlament, to veliko dvorano, kjer so nam podelili priznanja in kjer so vsi ti evropski poslanci imajo svoje zasedanja, tako da je bilo res eno tako posebno doživetje. Moram pa reči, da so tam bili tudi izjemno strogi ukrepi, tam so nam tudi vročino merali in vse, poleg vseh teh pogojev, a ne, ki smo jih mogli izpolnjevati. Tudi opazila sem, malo sem imela priložnosti, a ne, da sem vsem tudi šla po ulici, v park, da sem si malo gledala, kako ljudje živijo. Bila sem presenečena, da so vsi tudi zunaj nosili maske. Zelo redko kdo je bil brez maske. Ne glede na starost, mlajši, najstniki, vsi z maskami čez nos, na prostem, kjer v parku. Tako da očitno zelo pazijo. No. Tako da sem že dobila dober občutek, no, nekaj, no, sej bo tudi z tega vidika varno. No.
Evropejka leta, kako lepo je to slišati, v tem prostoru pustiti nek pečat, v tem prostoru reševati dobesedno ljudi in ponuditi roko pomoči. Kakšna lepa potrditev dela zadnjih 15-16 let. S kakšno vizijo, Kristina, pa gledate naprej ob vseh teh sodelavcih, odličnih strokovnjakih, kakšne so še vaše želje? Zdaj, kot omenjeno, imate torej tri nove naprave za še več reševanj, še hitrejšo diagnostiko. Kam segate?
Ja, mi, celotna naša ekipa v združenju, ki je najbolj aktivna, pa naši prostovoljci, mi gledamo zelo naprej, a ne, zelo razmišljamo o naših bolnikih, kaj so njihove potrebe, že naprej gledamo, kaj načrtujemo, a ne, kakšni projekti nas čakajo.
Tudi vsebine se verjetno spreminjajo, a ne? V določenem trenutku prepoznate, da bi radi govorili več o psiholoških zadevah, o čustvih, potem se na prehrano bolj fokusirate. Skratka, verjetno so te spremembe v družbi, se odslikava tudi med bolniki.
Tudi na naše programe, ampak mi imamo nekje 10 naših ključnih rednih programov podpornih za bolnike, ki so stalnica. Potem se pa evo zdaj z to epidemijo, a ne, smo razvili nov program posvetuj.se, to je ta spletna platforma, kjer ljudje dobijo individualno pomoč psihologa ali pa kliničnega dietetika. Tako da ti vedno prinese, vsako leto ti prinese še kaj novega zraven, seveda pa načrtujemo, tudi gledamo naprej, a ne. Tu smo mednarodno aktivni, tako da tam tudi zelo veliko lahko vidimo, a ne, kam bo šla vsa, ne nazadnje znanost, kako bo šla naprej. Tam se zelo dobro informiramo, da potem mi lažje sledimo tudi temu napredku pri nas. A ne. Za naprej je tako, jaz upam, da nam bo uspelo vse te programe naprej tako voditi. Radi bi dosegali čim širši krog bolnikov, imamo zelo veliko članov, veliko bolnikov je vključenih v naše programe, ampak vemo, da je še veliko rezerve, da je še veliko bolnikov, ki bi verjetno želeli pot do nas, pa mogoče ne vejo še za nas, tako da upamo, da bomo čim širšim krogu lahko pomagali, no, to je tak naš skupen cilj. Naša vizija naprej pa je tudi, ne, da seveda vse delamo v sodelovanju s stroko, da se povezujemo strokovnjaki domačimi, tujimi, potem tudi z drugimi organizacijami bolnikov doma in v tujini, da bi čim več dobrih praks prenesli tako mi od drugih, kot mi tudi ven, a ne?
In je zelo pomembno oziroma dragoceno se mi zdi, da tudi vi postavljate neke normative, da ste tudi vi vzor lahko drugim. In kako, Kristina, ste začutili ta evropski duh? Ko ste bili v Bruslju, ste premišljevali tudi o tem, kako pomembno je, da se združujemo, ker smo stoletja risali meje, dokot je moje, dokot je njihovo, te borbe med narodi. Zdaj smo pa eno. Ta oddaljeni spomin, jaz rečem, da imamo zelo kratek spomin ljudje. Sej so še med nami tisti, ki čustveno govorijo, ki so bili prizadeti, ki so gledali smrti v oči. Zakaj nam je Evropa tako samo po sebi umevno, da to živi, da to sobiva, da skupaj pišemo zakone? Ste se spraševali tudi o tem, ste začutili, se je potrdilo v vas, da ste Evropejka, ne samo Slovenka?
Ja, kako sem to začutila? Ne? V bistvu je tako, zavedla sem se na nek način, da smo res dobri, da smo Slovenci res dobri in prodorni na tem področju, ne le naše združenje, tudi naša stroka in vse, ker izmed vseh nagrajencev lanskega in letošnjega leta iz vseh evropskih držav smo bili mi v bistvu edini z področja zdravstva oziroma z področja onkologije in tudi sicer že v zadnjih letih za nekaj let nazaj kar edini z tega področja in v bistvu smo prejemali čestitke tudi z naših sorodnih organizacij iz vse Evrope so nam čestitali oziroma meni pa profesor Zveru. Zelo velik odziv je bil tudi na tej strani. Sicer že vrsto let tudi mi naše znanje prenašamo na raznih evropskih konferencah naprej, tako da smo že tudi v Evropi prepoznavni naše združenje kot zelo dobro delujoče z dobrimi programi in meni se zdi, da je ta, da to, da smo evropsko močni kot združenje, sem čutila že prej, no, zaradi tega, ker v bistvu v zadnjih nekaj letih se mi zdi, da ima sigurno petkrat na leto v tujini predstavljam naše programe za bolnike, ker nas prepoznavajo kot zelo dober primer prakse. Pa to predavamo tudi Nemcem, pa tudi Italijanom te naše programe predstavljamo. Ne? Tako da smo res, se mi zdi, močni, no? Mejhni, ampak zelo močni.
Res čestitke za prijeto priznanje Evropejka leta. Skupaj z doktorjem Zverom sta prejemnika tega priznanja, ker v Evropi puščate pomembne sledi, rešujete življenje, predvsem pa te stigme do limfoma, levkemije, do raka krvnega premoščate, da ljudi ni več strah, ampak pravi trenutek poiščejo pomoč in s tem rešujejo svoje življenje in življenja svojih bližnjih. Kristina Modic ob sklepu pa preprosto vprašanje, odgovor je pa lahko zahteven težak, ker ga iščemo. Vsak, ki se rodi, išče odgovor na to. V čem je lepota življenja? Zakaj je ta neprestana borba iskati dobro, lepo, srečujoče, smiselno? Čeprav je borba, kot rečeno, ni ležerno živeti. Se je treba prizadevati, je treba migati, brskati, si prizadevati, se učiti. Skratka, eno samo veliko delo je vse skupaj, res borba. Ampak je lepa, prijetna in se splača. Kaj bi vi rekli?
Ja, meni je lepota življenja to, da se dobro počutiš v svoji koži, v svojem telesu, da si samozavesten. Mislim, to ti daje pol tudi samozavest in to ti potem je vse lažje. No? Lepota življenja so mi dobri odnosi na vseh ravneh, ne? Ker če so odnosi dobri, je počutje dobro, je zdravje dobro. Tako bi rekla, no.
To so kar pomembna sporočila, posebej zdaj v tem času epidemije, ko nekateri morda pozabljajo na to, pa se bolj opirajo na tisto, kar jih moti, kar ni v redu, kar so tudi kakšne zmote, pa saj se vsi soočamo z neko novostjo tudi v povezavi z epidemijo. To je nekaj novega in zagotovo so kakšne odločitve takšne, ki se bodo s časom izkazali morda za ne tako prave, ampak dobro, zdaj smo tu skupaj v tem loncu in če se bomo podpirali, bomo kot po lestvi splezali tudi ven, verjamem, da in zaživeli pod svobodnim soncem. Morda nek apel ob sklepu, vse lahko ponoviva to, kar ste že rekli. Kristina, bolj res videti tisto, kar pa še lahko, kjer pa so priložnosti, pa če sprememba, treba se je prilagajati.
Ja. Da vsak v sebi mogoče se vpraša, ne, če že govorimo recimo zdaj v tej situaciji težki, a ne, v času epidemije, kaj lahko sam naredi, da bi to, da bi ta epidemija čim prej šla stran, pa mogoče še apela, ne, da dejansko ne iščemo skozi nekih slabih stvari, ker to nam ne daje dobrega počutja, ne? Ampak da poskušamo, jaz sama zase rečem, a ne, se mene tudi veliko stvari skrbi, a ne, v zvezi s to epidemijo, ni mi vse eno, a ne? Ampak po drugi strani pa naredila sem vse, da sem začitila sebe pa svoje bližne, ne bom se predajala, ali kako bi človek temu rekel, vsem negativnim pogovorom vse to, kar slišiš v javnosti, ampak bom raje gledala pozitivno naprej, ker edin to ti pomaga, da greš lažje dalje, ne? Da lažje zmoreš vso to pot zdaj, ki jo moramo skupaj prehodati, pa da smo pozorni drug na drugega. Občutek imaš, ne, ko gledaš te spletne novice, komentarje, socialna omrežja, da so ljudje med sabo skozi v enem boju, a ne? Jaz se tega praviloma vseh teh stvari, mislim, ne praviloma, se sploh ne udeležujem, niti jih več ne berem. Zaradi tega, ker se mi zdi, da se eno in isto ves čas ponavlja in ljudje v sebi to samo še krepijo, to jezo, to nemoč, strah in to ni dobro. Ne? Tako da bi bilo dobro, da mogoče kakšen dan si vzamemo, pa ne mislimo na COVID, da pazimo, ne? Ampak ne pa, da razmišljamo, kaj vse je narobe, pa kaj vse nam je odneslo, ne? Ker nam je tudi veliko prinesel, ne? Zelo veliko, to je pa že druga debata.
Ja, lahko vidimo tudi priložnosti, res je. Lahko smo se zaustavili, skratka, tri pikice. Kristina Modic, bova nadaljevali še kdaj. Vesela sem, ker vas v javnosti prepoznajo od prejema ime meseca na nacionalnem radiju, potem to priznanje državljanka Evrope. Skratka, prepoznano je vaše delo in delo vaših članov. Ste izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Uspešno delo in hvala lepa, ker skrbite za dobrobit vseh, ne samo bolnih, ampak na nek način širite upanje in vero, da dobro vedno zmaga, ne glede na to, kako pogledamo. Kristina Modic, hvala lepa za obisko našem studiju in še enkrat iskrene čestitke o prejemu priznanja državljanka Evrope oziroma Evropejka leta.
Hvala tudi vam, ker tudi mediji ste naši zelo pomembni partnerji, ki nam pomagate, da širimo glas in da lahko pomagamo bolnikom. Neprecenljivi ste in hvala, ker nas kole povabite v studijo, da lahko povemo, kar imamo za povedati.
Eno veliko sonce ste, Kristina. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.